Txiki txuterik aitek eta amak baian indauden ombra du. Jestu diluak irakatxiten Salamankara biraldu. Salamankatik nentorren ian bidean eban pentsatu. Jestu dillantetun ante baino oban hauela jeskondu. Jai eskondu nintzan eskondu.
Arratsaldeon lagunak eta ongi etorri Bilbo Hiri Irratiak ostiraletan duen potxo emanaldira. Badakizue bertsolaritzaz jarduten dugula ordubeten batez, eta gaurkoan ere guztion gustoak egiten saiatu edo aleginduko gara. Horretarako Ekaitz Hernandez dugu teknika lanetan, eta hoi den bezala ni neu Javi mikroekin batera. Bi saio entzungo ditugu gaurkoan nagusiki, gero agendari erreparatuko diogu. Bi saio nagusi, bata atzera joaz, oita piku urte jobear historian atzera, laroita biko finalari erreparatuko baitiogu. Eta bigarren zati batean Gipuzkoako Bertsolari Txapelketaren arira, duela hiru urte 2003an jokatutakoaren arira, alegia Tolosan izandako final aurreko batetik zenbait ale entzuteko aukera izango dugu.
Txiki txuterik aitek eta amak baian indauden ombra.
Laroita bira egingo dugu jauzi. Kontuan izan eta historia pixka bat eginez, labur-labur besterik ez, frankismoaren azken txapelketa nagusia, Euskal Herriko Bertsolarien txapelketa 1987an jokatu zela, Uztapide izan zela txapeldun, sasoi hartan bere hirugarren txapela jantzi zuelarik, gogoratu 1987a Salvadorri jotako txistualdiaren urtea izan zela, egoera eta pilpilean zen, eta gero etenaldi luze bat etorri zen, amairu urteko etenaldian untxapelketarik ofizialki etzen jokatu, naiz eta bertsolariak traba guztien gainetik ibili ziren Euskal Herrian barna kantuan. Laroigarren urtean ekin zion Euskaltzaindiak berriro ere txapelketa nagusia antolatu zen, eta esan behar Amuritzaren urtea izan zela, Xabier Amuritzak jantzi zuen txapela, eta gainera nolabaiteko revulsibo eta inflexio puntua suposatu zuen bertsolaritzaren historian, bertsolaritzaren konzepzioan esan behar, kantaeran, ideia mailetan, bertsoaren beraren garapenean, eta berrikuntza handiak ekarri zituen Xabier Amuritzak urte gogoangarri hartan. Bigarrena duela hamabost egun entzun izan genuen, Jonen Beita geratu izan zen, beraz esan behar laroigarren urtea bizkaitarren urtea izan zela, naiz eta Gipuzkoak nagusi izan final hartan. Oraindik Carmelo Balda izeneko frontoian jokatu zena, ikaragarri ikusmin handia sortutako finala. Handik bi urtera berriro ere Euskaltzaindiaren babespean ekin zioten txapelketari, eta berriz ere prebio guztiak jokatu ondoren abendu partean finaleko tenorea heldu zen, eta esan behar laroita bia ere oraindik bera jarritako hasiaren ondorioz Amuritzaren urtea izan zela, Xabier Amuritzak irabazi zuen bere bigarren txapela, bigarren beste bizkaitar bat laroian Jonen Beita geatu baldin bazen Amuritzarekin batera bigarren postuan, laroita bian bi urte beranduziago Jon Lopategiren urtea izan zen. Biak jokatu zuten laroita bian, bai Amuritzak eta Lopategik buruzburuko finalaren finala, nolabait esan azken txampa horretan epaimahaiak empatea zegoela edo berdinduta zeudela erabaki baitzuen. Eta hori da datozen minutuetan entzungo duguna, Amuritzak eta Lopategik 82an jokatutako beraien arteko finalaren finala, nolabait esan. Erreparatu zenbait kontuei, urte asko igaro dira, 24 urte hain zuzen ere, Euskal Telebista oraindik etzegoela abian programaren bat emititu zuten, eta bertsolariek horri ekingo diote, besteak beste entzungo ditugu Euskal Telebista eskatzen, betor Euskal Telebista espada hain zaila eta lengo katebiei ezarri metralla, horiek kantatu zituzten sasoi hartan bertsolariek gaur egun agian kantatu izan eskero Grande Marlaskaren aurretik agertu behar naiz, eta ordukoak ere sasoi zailak izan ziren. erreparatu behar baita naufragoaren inguruko bertsoa ikaragarri politak izan ziren, asko komentatu izan dira Xabier Amurizarenak, horre beste ito modoko markatu zuelako Etxanoarrak, baina Jon Lopategirenak ere ez dute inolako desperdiziorik. Eta horrela beraiek burututako saio guztiari, gai jartzaileak Jose Mari Iriondok esatetik empatea dago, eta empatea dago Amuritza eta Lopategiren artean, hori eta biak beraien agurrak kantatu arte. Goza ezazue, merezi du eta.
Desempatea dago. Eta hain zuzen ere, desempatea dago Amuritza eta Lopategiren artean. Telebizioaren aurrean zaudete. Ik Lopategi lehen kateko programa ikusi nahi duk. Eta ik bigarren katekoa. Launa bertso zortziko txikian.
Telebizioz datoz leiota ateak, baina bilion gustoak ez dira beteak. Lehenengo katerako nik borondateak jakinai bai neukak ezer dion partea.
Ez da askorik parte horrek dakarrena, Madrildik guretzako notizi errena. Katea noiz nahi baita munduan txarrena, lehenen goak enduta jarzak bigarrena.
Etzera azaldutzen arrazoi justuan, zertan adiko gara bilok apustuan. Bat ere ez baidator moduta justuan, bilak aurkitzen dira Madrilen eskuan.
Bietatik andator ahango Almazena, hau utzagatik burruka hemen goazena. Ez batata ez beste ez dugu zuzena, ala ere lehenengoa dugu eskazena.
Bigarrenak sarritan egin du irristat, naizta azaltzen diren hainbeste artista. Bilei bota iegun goitik antximista, eta eska dezagun Euskal Telebista.
Orain honek jarri du lan berrie den maila urrundu nahi genduke Madrilgo jendalia betor euskal telebista espada aintzaila talengo kate bioi ezarri metraila. Alperrik dakartzate horren beste zaio euskeraz egiteko ezote da jaio azarre naiz nire Kristo da arraio kate bilak bai dira erderaren leio. Orainago bigarren katera begira eta hau lehenengotik ezin erretira hor dabiltza Inigo edota Ermida erdala sartutzeko leioa hori da.
Lehenengo puntua Lopategirentzat. Euskeraren gudari da bertsolaria.
Argatik eskatzen dut nik neure saria. Txapelaren bila da gaur gure aria. Betekote duzuen nire eskaria.
Bigarren puntua. Oiar gandor gorriak beti kukurrugu.
Olako esperientzi amaikatxo dauku. Kampoko oiar batek bai gaitu ikutu. Baina gu erez gera mantenduko mutu.
Lopategi, hiru bertso. Eta gaia. I naufrago bat aiz, itxasoaren erdian, ohol baten gainean. Badator itxasontzi bat, ikusten hau, eta aurrera segitzen du itxasontziak.
Entzun du zirena hotza, iruditutzen zait motza, nahi nuen baina horren laguntzaz, ez nezake goza, nun baitzen barku arrotza, baina behar zuen lotza, horra noraino eldu diteken gizonen bioza. Horran noraino eldu diteken
zen bilosa. Piztu bainion zuzia, ke belz gabe biluzia, baina utzean gelditu zaigu amez nagusia. Hau orain nire hauzia, ezin mantendu bizia. Kapitan horrek desondratu du bizitza guzia. Kapitan horrek desondratu du bizitza guztia. Ez du buruta estea, ez da elduko bestea, lotza garriro bertan uzidu nik nuen eskea. Galdu da nire ustea, ta munduko albistea. Agur semea, agur alaba, agur emaztea. Agur semea, agur alaba, agur emaztea.
Bederatzi puntukoan, bertso bat amurizari.
Nahikoa saiatu naiz, ez nengoen illa, zueren ere ondoan ez hain isila. Batera egin ditugu amets eder pila, baina aide andoaz nere ondotik mila. Lograzia zaila, arrapatzen maila, txapelaren bila, espaina izabila. Hueza konforme bada junde dila, hueza konforme bada joan de dila.
Bi puntu orain amuritzaren zat. Euskera den gudari da bertsolaria,
hortan badago hemen ale ugaria, ilarte izango naiz beti kantabila, baina une honetan larri nago ia.
Bigarren puntua.
Oilargan dor gorriak beti kukurruku, oloekin ematen baitu hainbat frutu, ez nuke hartaz inoiz nik hartuko lutu. Gure oilar berritzua ez dago inoiz mutu.
Amoritza, hiru bertso. Gaia. I naufrago bat aiz itxasoaren erdian, ohol baten gainean. Badator itxasontzi bat, ikusten hau, eta aurrera segitzen du itxasontziak.
Itxaso hori dago zatarra, nire oiua eta negarra, untzi bat horra nun azaltzen den, nik behar nuen izarra, nik behar nuen izarra. Oraintxe sartu zait arra, berriz piztutzeko garra, baina hau da zoritxarra, ikusi naute aurrean eta ai hau destino baldarra, lagun ondotik pasatu eta nik hemen ito beharra, nik hemen ito beharra. Une honetan ez dago errez, hemen jartzea oso azerrez, itxasoaren erdian nago, laguntza horren beharrez, laguntza horren beharrez. Untzi bat hor daukat aurrez, lehenengo hasi naiz negarrez, ta azkenean didarrez, nora zoazte hemen utzita, nora zuen giza legez, bihotz apurrik hor baldin bada, salbatu otoi mesedez, salbatu otoi mesedez. Urak bete dit ia sabela, ito zorian nago onela, untzi handi bat pasatzen eta niri ukatu batela, niri ukatu batela. Hau da ilaren eskela, edo zer esan bestela, hori da bihotz ustela, biziagatik oso gustora, galduko nuke txapela, baina munduak hor jakingo du, kriminalak zeratela, kriminalak zeratela.
Bederatzi puntukoan bertso bat, Lopategiri.
Hauxe da orain sortu diguten nastea, bata lengoa eta ni ez gaztea, naizuten hemen lagun hauek ikustea, neure auzoa aizta ez egon tristea. Herri bat askea, baita emastea, lagunen eskea, hori nik ustea. Estiat sentituko ikira bastea, estiat sentituko ikira bastea. Lengo txapela nuelarikan, iltze batean jarria. Ura gordezun maitearekin, badaukat kezka larria. Biak berari eskaini ala, bilatu maite berria. Ez da berria, baizik zaharra, nik maite dudan herria. Gaurkoa zuri eskaintzen dizut, publiku agurgarria, publiku agurgarria. Gaurko jaiaren burrunda dauek, urrun joan ditezela, lagun maiteak gorde dezala, merezi duen txapela. Nire itxaropena, erdi poz, erdi pena, baina ez gero edo zela. Maite bakarrak bian aitatik, baton hartzean bezela.
Gustogarria izan duzu elakoan Amuritzak eta Lopategik jokatutako finalaren finala, duela 24 urte dagoeneko, eta pixkat sasoiak, bartxolariak, panoramak, kantaerak, egoerak eta gauza guztiak aldatuz, 2003 urteko azaruaren 30ra joango gara Tolosan, Gipuzkoako bartxolari txapelketa abian zegoen, sasoi hartan eta final aurretariko bat Tolosan jokatu zen, 8 izan ziren, Iñigo Manzizidor, Jesus Mari Irazu, Iker Zubeldia, Iñigo Izagirre, Jon Maia eta Jon Martinek hartu zuten parte, 6 bertsolari hauek Tolosako saio hartan Jon Saldua izan zen aurkezlea, eta epaile gisa Feliz Irazusta Barrena, Jon Marcos Mikel Aizpurua, Bakarne Urreaga eta Patxi Petrirena izan ziren. Eta hortik, saio horretatik pare bat hiru alde aukeratu ditugu, alde batetik eta aurkezpen egingo dizuet, gero dena zuzen zuzenean entzuteko. Jon Maiak eta Jon Martinek 8ko handian gaia emanda kantatutako hiru bertsoak, ondoren Izagirrek eta Maiak gaia emanda 4 bertso 8ko txikian, eta azkenik Irazu entzuteko aukera izango dugu. Gaia emanda Iruna bertso doinu eta neurri librean, Itoizko eraikinak botatzen aritu zaren makinista izango da, aritu den makinista izango da Irazu entzungo ditugun bertso horietan.
Altxandoren Jon Maia eta Jon Martin. Larogei urteko emakumeak zarete. Zuri, Jon Maia, ilusiorik handiena arropa berriak erosteak egiten dizu. Jon Martinek hori diru alferrik botatzea dela pentsatzen du. Jon Maia hasita Iruna bertso zortziko nagusian. 80 urteko emakumeak dira. Jon Maiari ilusiorik handiena arropa berriak erosteak egiten dio. Jon Martinek berriz hori dirua alferrik botatzea dela pentsatzen du. Jon Maia hasita Iruna bertso zortziko nagusian.
Nere buruak ilusioa, orain difresko darabil, orain dikere bihotz barruan, bizi pozak daude pil-pil. Igandetako pasioetan ez den nahi bili zurbil adinonetan bibide daude zahar berritu alai.
Lotsatzen gaitu garenak baina, arrotutzen lehen ginianak. Oroitzapenik politen oiek, dakarzkigu iraganak. Alper-alperrik gastatzen ditu, banketxeko dirudanak, jantzi berriak alperrik ditu, pertsa zaharra daukanak.
Polita izan da, aizu Josepa, pertsa zaharraren broma, baina nik badet sentimentu bat, alaitasun bat sakona. Kalean zehar sentitu oidet, laurteko zoriona inorkondotik esaten badit, ze guapa zaude amona.
Paseatzera irteten dira Maripili eta Josepa. Zu aldela erakutsiaz, eta ani berriz gordeta. Alperrik zaude arropa hoiekin, arrotasunez beteta. Gaztetasunak eskotetikan alde egin zizun eta.
Bizi pozikan ez duzu bate, oiek bai uste okerrak, oraindik ere depilatuta izaten ditut izterrak. Gizon galaiez beterik dauzkat, nere inguruko bazterrak, eta berriro eskonduko naiz, eskoteari eskerra.
Onartu zazu behingoagatik, zartu egin zarela, fruitu onenak eman dituen, arbol txar bat bezela, etzazukatu zugezurretan, ariko zara bestela, gure trajerik aproposena, egurrezko kutxa dela.
Altxandoren, Iñigo eta Jon Maia. Zu Iñigo, Jonen ezkontzan izan zinen duela bi urte. Orain, bigarren ezkontzarako gonbita jaso duzu. Iñigo hasita, Iruna bertso amarreko txikian. Iñigo, Jonen ezkontzan izan zen duela bi urte. Orain, bigarren ezkontzarako gonbita jaso du. Iñigo hasita, Iruna bertso amarreko txikian.
Eliza goxo goxo, giroa epelan, inguruan milakan, larroxa zirelan. Banekien frakaso, segurua zelan, orain boda opariz, lehenago bezela, uste aldezu oraindik aberatsa naizela. Uste aldezu oraindik aberatsa naizela.
Etor zaitede balde, pobria zeranez, enizuke sortu nahi, hainbeste esamez. Zurekin portatu naiz, berriz gizalegez. Nota bidali dizut, etorri mesedez. Andria galdu nuen, baina lagunik ez. Andria galdu nuen, baina lagunik ez.
Beraz gonbidapenan, lagunen itxuran, boda batek berekin daukan abenturan. Baina laguntasuna, gera leiken mugan, joango naiz bodara, zertan egon dudan, berriz ere Andrea kendu diezaizudan, berriz ere Andrea kendu diezaizudan.
Atera nahi zenuke, ezkontzaz etekin, eta fantasiari nahi diozu ekin. Konfiantza pixka bat badaukat zurekin, lengoa gonbi daudet nahi badezu jakin. Ligatu zenezake emazte oiakin, ligatu zenezake emazte oiakin.
Lehen ligatu nuen da, orain zertan lagan, lagunen artean ez errezta traban. Bueno bajoango naiz, nizure bodaran, baina gauzdanak garbi, nahi nituzke lagan. Nahi dezun guztieta doainikan badan, nahi dezun guztieta doainikan badan.
Doainik daukazula lehen esan dut jada, nere izketaldiai ezin errepara, baina oraindik ere laguna bazara. Nike joan nahi nuke jatera dantzara, egun hurbil batean zure ezkontzara. Egun hurbil batean zure ezkontzara.
Jesus Mari Irazu. Itoizko eraikinak botatzen aritu zaren makinista zara. Bota dituzu etxe denak, baita Eliza bera ere. Lorik hartu ezinez zaude zure ohean. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan. Itoizko eraikinak botatzen aritu zaren makinista zara. Bota dituzu etxe denak, baita Eliza bera ere. Lorik hartu ezinez zaude zure ohean. Hiru bertso nahi duzun neurri eta doinuan.
Epela baina erdi umela, nere maindire zuria. Eskabadora bat hartu eta, zelan gintza urduria. Presa bat egin behar zutela, ondoren ze komeria. Zenbat protesta ta zenbat bulia, ez ote zan zilegia. Nik haiek denak suntzitu nitun, latza izan da neria. Orain malkotan nago amez gaizto, ilunean eroria. Diruagatik ondatu baitet herri baten historia. Gobernu batek erabakita, gero berez datorrela. Desagertzeko ordena eman, ez inomentzan bestela. Urtegi handi bat Nafarrorako oso premizkoa zela. Agindu eta kumplitu nuen, firmatu nere eskela. Lo egin ezinik oe barruan, postura hontan nagoela. Hango lagunei esan nahi diet, erdipenetan bezela. Neure lekuan egon baziran, berdina egingo zutela. Batzuentzako ehundoko obra, sekulako marabila. Besteentzako urte askotan, kabita etxe isila. Dana bera Neronek bota, orain aurpegi zurbila. Egindakoaz damuaiz baino, orain alperrik mutila. Onta ezkero ezaiz hasiko, konponbidearen bila. Ez det desio aberirikan, enuke nahi jende ila. Baino espero det betetakoan, dena lehertu dedila.
Berriz ere uinen bitartez bertsolariak. Eta gure azkeneko txampa honetan agindu bezala agendari erreparatuko diogu eta informazio pare bat eman ere bai abian dauden txapelketen inguruan. Gogoratu, alde batetik BBK sariketa jokoan dagoela, dagoeneko makinatxo bat saio jokatu dira Bizkaiko herrietan Barna, baina horren informazio zehatza datorren asteko saiorako utziko dugu. Horrekin batera esan abian dagoela baita Arabako txapelketa, kanporaketak jokatu dira dagoeneko eta asteburu honetan atxedena hartuko dute Arabako bertsolariek. Dena den aurrera begiratuta bi final aurre izango direla gogoratu. Martxoaren 18an Arratsaldeko 5 erdietatik aurrera eta Zigoitin, Zigorren beita Manex Agirre, Izar Mendiguren, Ruben Sánchez, Iñaki Binazpre eta Felipe Zelaietak hartuko dute parte. Eta martxoaren 25ean, Arratsaldeko 5erdietan baita ere Aramaion, Oiane Perea, Asier Otamendik, Serapio Lopezek, Juan Mari Juaristik, Andere Arriola Bengoak eta Ricardo García de Durana parte hartuko dute. Nafarroako txapelketari dagokionez esan, lehen final aurreko txanda joan zela Etxarriaren zen, bigarren final aurreare bai Goizuetan, eta hirugarren final aurrea bihar Larunbatarekin Berriozarrek. Eta gure hurbilagoko bukatzeko agendari erreparatuz esan, gure inguruan bihar hiru saio aurkitu ditugula. Alde batetik Zailan Bertso Baskaria dago Zubiondo jatetxean, bertan Sustrai Kolina eta Angel Mari Peñagarikano egongo direla. Mendaron gaueko saioa 10:30etan Sustrai Kolina, Ametxe Arzailuz, Andoni Egaina eta Jokin Urangak hartuko dute parte. Eta azkenik esan bihar baita Larunbatarekin batera afaria dagoela Fiken, afaria Mentxalde txokoan Etxaun Leku eta Miren Ibarluzearekin. Eta beti lusatzen dugun, gomendioa bateon batek informazio gehiago nahi baldin badu, Bertsozale elkarteak duen web orrialdean begiratzea dauka, irubebikoitz.bertsozale.com horretan. Eta gure gaurko lanak bukatu ditugularik, ja, mila esker jarri duzuen arreta gaitik Ekaitz Hernandez eta ni neure parte ondo izan, eta izango gara hurrengo batean ere bai. Gero arte.
Txiki txuterik aitek eta amak baian indauden ombra du jestu diluak irakatziten Salamankara biraldu Salamankatik nentorren ian bidean eban pentsadu Jestu dillante tunante baino Oban hauela jeskondu Jai eskondu nintzanen